goizeko 8:27 minutu entzule aurrera jarraitzen dugu, Bizkaia Irratian urriak 28 daukaz, barikua da, eta bagabitzu ez gaurko azken ordua komentetan. Zoritxarreko albistea daukagu, Bizkaian zute bigaz hasi dugu barikua, goizaldean lehenengo zutea, mehatzaldean Zugasti eta Usuan Trapagaranen Larboledan piztu da, goizaldeko Laura Kaldera, Peñas Negras zonaldetik gertu, antxe interpretazio zentroa dago, baso eremua oso zabala da, eta hainbat menditontor dagoz buelta horretan, Galdames eta Trapagaran artean. Goizaldeko lauterdiak bueltan hasi dira zuhiltzaileak ara heltzen, Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariak egon gara goizean goizetik telefonoz berbaz, eta esan deuzkue momentu honetan Bizkaiko Foru Aldundiko lau zuhiltzaile parkeetako profesionalak dagozala, bai mehatzaldean eta baita Uribekostan. Uribekostako ora laster joango gara, baina Urioste, Jurreta, Derio eta Basauriko zuhiltzaileak Basalaneko basozainakaz batera, 7 urkamioigaz batera eta 3 ibilgailu berezigaz batera badabilz zute bi honei aurregiten. Zuteak ez dira txikiak, baina behintzat mehatzaldekoari buruz esan ginke etxebizitzarik ez dagoala inguruan, eta hori posteko modukoa da, etxebizitzarik ez dagoalako arriskupean. Bigarren zuteak Uribekostara garoaz, goizaldeko 6 aldera piztu da, Berango eta Unbe artean, Munarreko Landan hain zuzen be, eta horra be zuhiltzaileak heldu dirala esaten euskun telefonoz Berangoko alkateak, Anabel Landak. Hauzera, momentuz dakiguna, Bizkaiko Foru Aldunditik esan deuzkue Balmasedan egin eben lez aginte postu bat jarriko dabela, ondino garren ez dabela ebatzi, aginte postu hori non egongo dan, bi zute horrei begira egoteko, eta goizak aurrera eginela, azken ordukoaren garapena egingo deutzuegu zeurutik ordurik orduko albistegietan, eta baita ordu bat erdietako egunez egun albistegian. Hilabete bakotxeko azkenengo barikuan, Bizkaiko Batzar Nagusietara egiten dugu salto, edo betosateko, 3 batzarkide izaten dugu gure mai honetan. Jesus Lekerika Beaskoa, Eusko Alderdi Jeltzalea, egunon.
Egunon, danori.
Bea Hilarria, Eusko Alderria Bildu, egunon zeuribe.
Egunon, bai.
Eta Hector Fernandez, Elkarrekin Bizkaia, egunon zeuribe.
Egunon, kaixo, saludos.
Iragarrita egoan, olakoren bat gertatu eitekeala, eta zoritxarrez gertatu da, eta ez bat, baizik eta bi zute momentu honetan Bizkaian. Olakoetan, gauza askorik ez dago esateko, kolpe hartzen dugu danok, ez ustekoa izaten da, ez usteko txarra, landareria erreten dalako, batzutan, familia batzuen etxe bizitzak be arriskuan egoten diralako, baina ze gogoeta egiten dozue, oneri buruz, ez da lehenengo zutea piztuten dana Bizkaiko lurraldean azkenengo bi asteetan, eta zoritxarrez garrak ez dira txikia, Jesus, zer dinozu?
Ba, nire negota bat, jendiari helarazi abiso laranjan egon garaile, eta hori kezkagarri zedala, eta kontu danon partetik kontu izen bidogule, datozen irulau egunetan errekaize honek, daukun zikatiek, eta daukun ezetasun puntuek, ba, azkanin bomba baten bihurtzen daue dana, eta edozein jarduera ez egokik, ba, onako geuzak sortu alda bezala, eta horren arire, ba, ja neurrezek hartzen azitxe dauzela zentzu batzutan, ba, barbakoak ja zarratute dauzela ere muetan, makinarizaz lanak olako ere muetan be ez dizela baimenduko egun honetan, baina aparte hortik ba, konsientzia zinioi danon partetik bebai, kontu berezi zeukitzeko egun honetan. Horrez gain, ba, esan dozu modun, jasan izen dugu, pasane domekan, Balmasedan biztuzan zu nagusi hori, eta azkan 50 urtietan eukidogun eta zuterik haundizena etariku izen da herrialde honetan, ize 500 hektareako zuti edala dinue, eta gogoratzen dut, ba, 89ko zute handiaretatik, ba, onantza egondanik eta haundizena dela. Eta ba, behin gehiagotan be bai, zorizondu, ba, han parte hartu behin guztizek, ez da, azkanin 3 bat egun, martizan arratzaldeko 8 arte luzetu zan bertakue, eta 3 egunetan, egun lagunetik gora, ibilizinan, lanien, bai, Basalaneko langileek, bai, zuhiltzaileek, bai, udal biletako langileek, gurutze gorre, eta bar guztizari, eta haren lana zorizondu, eta apur bat, ba, solidarizatzen, zeuak gaur be lanien izango dizen guzti horrengandik eta aliketa harinen eta kalte gitxienaz euren lana burutu daizela.
Bea, zer daukazu esateko?
Bueno, ba, lehenengota bat, gurutena esan da, ba, Balmaseda, Zugasti eta Trapaga eta Berangoko afekta guztieri, herri guztieri, ba, emetik bezarkadarik eta estuena. Zua, amatetan, dabizan guzti hoiei gure indarrik eta beroenak be bota ametik, eta bo, barriro be maiganean jarri ze importantea den zerbitzu publiko potenteak eta indartzuak aukitea, ez? Eta hori goraipatu. Eta, bueno, bestetik, ba, Jesusek bota dauena, ba, egia da, alarma laranjan gauzela, eta zera guztiek ez haukin behar direzela kontuten, ez, ba, alarma guztiek piztuta haukin behar duguzela, baina baita be erakundetatik, ze honek be badeko zeregin, esan gure handiak, hemen Bizkaian dekogun basogintza politikarekin. Izan be, Bizkaian gure lurralden dekogu zane arbolen portzentai handiena koniferak pinuek eta eukaliptuek direz. Eta eukaliptuena sala adibidez, hori da, zute arriskurik handienetakoa dekona. Zuteak edatuiteko arrisku handia, arrisku potentzial handiedekie. Eta hori ez dino Euskal Herria Bilduk, eh? Hori be badio, Eusko Jaurlaritzak enkargupean egin dan txosten batek holan dino, ez? Esaten dagoena da, eukaliptuen azala, edo kortesa hori, erreiten dela pergaminoak modure, gorantza. Eta horrek, zuten edapenean importantzia handia dekola. Hori, gehi, gero amendeko egun politika forestalean, ba, makineri handia sartzean dugu lurratan eta zapalduiten da lur hori, eta lurrazal hori zapaltzeakoan galduiten dago esponjosidade hori, eta horrek galduiten duena da ezetasuna. Eta lur eze hori da be zutea geldiaraziko leuken zeuzer, eta ez dekogu. Hemen dekogun politika forestalak ez du baimen duten. Gehi gero horregi, ba, gauza gehiago gehitu aldiako, zez, ba, banda marroi hori pinuetan, eta horrek ekarten deguena da, ba, jendeari rentabilizazinorik ez dutzela emoten, eta orduen apeak ez direz egiten. Ez direz basoak garbituten, lehen moduen, garbituten ziren moduen, ez? Ba, aprobetsamenduko 45 urte hori pasago orduko, garbitasun bat egiten zan, ez? Baso, gure basoatan. Onja, ez da egiten rentablea ez tala. Horrek guztiek, ba, ez dau esaterako, ez dau lagunduten, baizik eta guztiz kontrara. Horrek sustatu iten dau, eta dekogu arrisku potentzial importante bat.
Gerotxoago ekiko duzu, bigarren txanda bat, gai honetaz berbaiteko, baina itxi deiogun lekoa bebai, Hector Fernandezi, Elkarrekin Bizkaia taldeko batzarkideari. Hector.
Bueno, eskerrik asko. Lehenengo eta behin, zuhiltzaile basalengo langilei eta basozainai eskerrak ematea, nahiko nuke, pues hori, bere lana dela eta. Eta ea bizute hauek, pues laster, amatatzen dutien edo dituzten, ez? Bueno, guk bagen eukan pentsatuta gerraldia eskatzea batzar nagusietan honen inguruan, ez? Eta orain, pues reafirmatzen gara kontu horretan, porque hau bizute berri hauek gogoetarako esparru bat zabaltzen dute. Eta gehien bat, pues klima aldaketarekin, pues esaten dutenez, gero eta gehiago biziko ditugula modu honetako edo mota honetako situazioak, ez? Irankortasunako diputatuak gogoratzen dudanez, konpromiso bat hartu zuten ere zuteen ikerketaren inguruan dagokionez, ez? Ikusiko beharko dugu zertan zehazten den, eta ea basozainek kontuan hartzen dituzten ara ez, hori haien eskaera historiko bat da, ez? Edo zein moduan, bueno, beak esan dako basogintza ereduaren kontuan ere garrantzitsua da, ez? Gure taldearen proposamen bat dela eta, pues, datorren hilabetean egongo da kongresu interesgarri bat, ez? Han ere, pues, basogintza alternatibak edo basogintza eredu alternatibak representatutak egongo dira. Eta behar bada, pues, esparru honetan ere agertuko dira, ez? Erantzun berriak edo erantzun ezberdinak pinu eukalipto modelu hegemonikoren aurka edo kuestionatzen dutenak, ez? Ea zertan geratzen diren goizo honetako bi pues hori, incendio berri hauek.
Jesusek eskatu dau berbea.
Bai, niri penagarri dutzen zat, onako egoeratan demagogia punto hori eukitzi, ezta? Eta baso modelo politika hori aipatzie zute honen aurrien, aztertu barik benetako motibu zeintzuk izen dizen, aztertu barik benetako azalera zeintzuk garra dizen, eta zehaitzik garra dizen. Azken baten, esan dolen, ez eta zune, errekaizie, eta sikatie, uda honetako sikatie, ez da baso politikaren ez da baso politikaren erantzun bat, ez da. Kontutan eukitzen badugu Balmasedan egon zintzutietan eukalitadizek erradiz, ez dut uste. Orduan, zetako esaten dugu eukalituen arazu dela, zutea handi horretan eukalitorik espada erre. Ze azalera mota erreda geizen bat? Erreda pino nagusize, urte askotako pinuen eremuk erredez geizen bat. Hor makinariz ebili da lanien, ez da ebili makinariz jarik hor lanien. Orduan, esaten dutena da, ez da igun aprobetxau onako egoerak geurek kuniak sartzeko. Aztertu daigu zen, benetako arazu zentzuk izen dizen, da arazuk izen dizelako, eta horren aurri eitzeko konponbidik zelan ipini dizen maiganien, zelako harin reakzionatuan horretan eta zelan egin dan. Eta basok politikari berbetan gagozen eta aipatu daube ape bai. Lehen basuk ondo garbitzen zin, zutiek itxiago egon zin, gaur egun, esan dut, 30 urtien eukidoguz tasarik eta bajuenetarikuek, zutietakuek herrialde honetan. Hori zerni dau esan. Pasan urtera arte politika forestal egoki zion dala 30 urtetan eta on txartotu dala aurten zutiek egon dizela. Ez da inarreza kontu etxi. Orduan esaten dutena. Pinidea iguzen, servizio publiku sendotute dauko duzun moduen eta indaigun balorazio egokize horren aurrien eitzen dan lana etxik.
Bitu guk aspaldi gabiz esaten, krisi handiei, remedio handiek ipini behar diako zela, egitura askoak, eta niri demagogia iruditzen jatana da, pentsetea, dana datorrela como los manas del cielo. Hau, nik ez dinot, zute hau, basogintza politikaren ondorioz datorrenik. Nik dinotena da, basogintza politika honek ere, laguntan dauela olako gauzek katastrofeak gertatzeari. Eta de aquellos polvos, estos lodos, de aquellos lodos, estos polvos, al revés, de aquellos polvos, estos lodos, esaten dana. Eta zuek erabilido zuen baso politika gintza hau, ekarri dauena da, Bizkaiko lurraldea polborin bat izatea. Polborin bat zegaiti klima aldaketa honek ekarriko deuzelako olakoak. Eta zuek erabilido zuen basogintza politika honek, hau da, pinu eta eukaliptua landatzearena lurraren sikatea dakar. Eta pinuaren krisi etorri danean banda marroi hori horrek ekarri dau, eta zuek aitatu duzu modure, pinu ezin dieserre diesenak oin, ez dalain, basoen garbiketarik rentablea ez dalako, ontxe. Hortaz, basogintza politikak aukin dau eragina eta aukingo dau aurrerantzean eragina gertatuko direzenetan, bai, noski. Gu planteatzen duguna da, aspalditik planteatu duguna da, diversifikazioa behar dugu gure basoatan. Diversifikazioa. Egur mota ezberdinak, sasoi ezberdinetan mostekoak. Lurrak, umedadea erretenitzen dauen basoa behar dugu. Eta horretan, zuek ez dozue gure berbarik egin. Oin, gure dozuez partziak ipini. Edo, bueno, behintzat, bueno, zutea dau, refortzau zuhiltzailean ezera, zuhiltzailea bidali. Oso ondo, bidali behar di ez da, zerbitzu publikoak oso importanteak diz, potenteak aukite, esan duten lez. Baina, baso politika gintza herrialde honetan aldatu behar da.
Berba, azkeneko berba emango zau Hektorri, eta gai amaitu zaten emango dugu Hektor aurrera.
Bueno, a ber, bi gauza hauek bateragarriak dira. Osea, Jesusek esaten duena, korto plazuan, osea, garrantzitsuena da, badakigu, baina begira da luzera ipini behar dugu, eta horretarako baso ereduaren kontua atera behar da. Gaur edo bihar, baina hori beharrezkoa da, bai edo bai. Eta ikusiko dugu zer den erre dena. Balmasedan ez dakit, baina Larboledan ere Aldundiaren terrenoetan eukalipto pilo bat dago eta ikusiko dugu.
Azken ordua eta ontxe hau aitatu nahiko neuke, Bizkaiko suhiltzaileen Twitter kontua dagoeneko modu ofizialean bigarren mailako zuteles izentau da bezalako Berangokoa eta Larboledakoa. Horrek esan gure dau, ba, ez dala gauza txikia, ba, zuten mailak zerotik irura doi esalako Espainiar Estaduan, eta momentu honetan Larboledakoa eta Berangokoa bigarren mailako zute izentau da bezalako Bizkaiko suhiltzaileek eurek. Dinue, zera Trapagarangoa, Goiauzo hortakoa, Larreinetatik Peñas Negraserako bidean dagoala, eta Munarreko Landakoa, Uribekostakoa, Berango eta Unbe artean. kokatuko litzatekela. Zuten gai albo batera itxiko dugu, egin nahikun berba orain garraioen deskontuei buruz. Garraio publikoan datorren urtean egin daitekesan deskontuak Euskadiko garraio agintaritzan koordinatzearen alde egiten ebalako atzo, Bizkaiko Foru Aldundiko garraio diputatuak Miguel Ángel Gómez Bihar, sozialisteak, eta berak esaten eban, bera horren aldekoa dela, hau da, deskontuak mantentzearen eta lusatzearen aldekoa dela, baina augustia modu koordinauan egin behar dela Euskadiko garraio agintaritzan. Eta zer dan Euskadiko garraio agintaritzea, edo nortzuk dagozan Euskadiko garraio agintaritzan, ba, olako erabakiak hartzera orduan organu gorena da Euskadin, eta antxe alde batetik Eusko Jaurlaritzako ordezkariak dagoz, sailburua bera Iñaki Arriola, sailburu ordeak, eta gero Bizkaiko Foru Aldundiak ordezkari bi daukaz, Arabakoak beste bi eta Gipuzkoakoak beste bi, uriburuek be bana, eta udalerrien ordezkariak be badagoz agintaritza horretan. Hector, zure ustez, zer egin beharko litzateke deskontu honekaz?
Bueno, guk beti izan gara deskontu honen luzapenaren aldekoak, ez? Atxo bertan gure kidea Emilio Lobatok ere osoko bilkuran pues horrela azaldu zen. Hau estatu mailan Podemosek eramaten zuen proposamen izan zen, no? Eta azkenean pues gurekin dagoen alderdia gobernuan Espainian pues onartu egin zuen, ez? Gure ustez honen luzapena interesgarria da, baina neurri honen arrakasta ikusita, gure ustez ikerketa edo examen sakonagoa egin behar dugu hemen Bizkaian, tarifen inguruan, ez. Emilio esan zuen bezala, pues garraio publikoaren alde edo garraio publikoaren ingururekiko apostu egiten duten dituzten familiak, haientzat hau beti inbertsio ekonomiko signifikantea da, ez? Eta tarifen inguruko hausnarketa sakona egin behar dugu, pues garraio publikoaren alde egiten duten pertsonak eta familien pues interes ekonomikoak pues pizka bat bermatzeko. Ezin da garraio pribatua ekonomikoagoa izan, ez? Bueno, zentsu berde batean pentsatzen badugu.
Beraz ere txideko zunetaz.
Bueno, guk ezinbestekotzat ikusten dugu garraio publikoaren tarifetan deskontu neurri hauekin jarraitutea, ez? Ba, alde batetik, ba, familia guztien desplazamendu kostuak murriztuteko, eta bestitik, ba, transizio ekologikoan laguntzeko, ez? Ibilgailu pribatuaren erabileran murrizteko. Baina guk be esaten duguna da, administrazioaren Bizkaiko Aldundiak aurre hartu behar dotzela. Guk Euskal Herria Bilduk apirilean bota gendun proposamena tarifa hauen murriztean, eta esesko borobila jaso gendun EAJ eta PSOEren aldetik. Eseskoa. Ondoren, Espainian, barne kontseilu ministroak, kontseilu ministeritzak, atara zuen tarifen murrizpen honen agindua, eta holan egin zan Bizkaian. Arreufo, guk esaten duguna da, badeko kompetentzia, bai, eindeigun aurreratu gaitezen, guia proposamenen genduna apirian, segaitik ez eskoa. Haukin behar dugu apurtxuet, kompetentziak deko guzen hoietan, apurtxuet, ba, lehen aurreko gaian behaitatu duguna, aurrikusi familien boltzikoak aspaldien gauz ikusten kriston zuloa dekiela. Aurreratu gaitezen kompetentziak deko guzen hoietan, eta ez eskoak bota Euskal Herria Bilduren proposamena dalako.
Espainiako gobernuaren ordezkaria Deniz Itxaso jauna alkarrizketatzen gendun irratzaio honetan, orain dela egun gitxi, eta berak esaten euskun, berak ondo ikusten ebala hau, baina kontua da administrazioen arteko akordua egon beharko dauela hor, Espainiako gobernuak deskontu honen zati bat ordaintzen dauelako, Eusko Jaurlaritzak beste zati bat, eta gero hiru foru aldundiek azkenengo zati bat bebai. Jesus, atzo garraio diputatuak esaten eban augustia Euskadiko garraio agintaritzan modu koordinatuan ebatzi beharko dala. Ze uste deko zurretaz?
Niri uste guztetan doainik izeti dana, baina doainik dana ezin dugu izan. Eta hori esati erreza da. Gestiño arduri ez daukonak esati merketu, kendu, eta doainik izeti oso erreza da. Gestiño daukonak ardura ze jokatu bidau. Eta ardura horreaz jokatzi da, ipintzen dizen neurrizek, edo inplantauten dizen neurrizen eragine aztertzen jun bidala gero. Eta hori da guk esaten duguna. Esan dut, neurri honek onura dakezen hainien, eta zen norlako onura dakezen arabera, aplikau, haunditxu edo gitzitxu enbiko da. Eta hori aztertzeko planteamentu engu zan. Ilardi Andreak esan dau, eure planteau bela apriin. Eurek apriin planteau bena esan, euneko amabosteko deskontu bat. Gaur egun aplikauten dana, euneko berrota marreku da. Eragin oso desberdina izango da, euneko amabosteko deskontu bat aplikaute, edo euneko berrota marreko deskontu bat aplikaute. Eta moga zandatuek, garraio aldunek moga zandatuen arabera, euneko berrota marreko deskontu horrek aplikaute be, eskara eltzen momentuz 2019ko erabilpen tasetara. Pasan urteku gobetu doguz, baina 2019kotara eskara heldu. Eta ondik, zehatz kuantifikau barik dago bebai, ibilgailu pribatuen eukidaben eragina. Orduan, nik esaten dutena prudentziaz. Prudentziaz eta geldirik ez. On momentuen, aplikaute dago deskontu hori garraioen, eta urtarrien batetik gaurrera aurrekontuetan ikusi biko da zelan gauzatzen dan hori, edo zelan aplikauten daen, baina datuek aztertute. Gustue, debaldeko izetia. Gaur egun, guri daokigun partetik bizkaibusien, kostu edo inbersinioie, bakotxak nidaen modun deitxukotzo, 1 milioitik goraku da. Eta tarifiaz edo parkatu, bonuen erosketiaz, euneko amarra baino gitxi hau jasotzen da. Orduan, bonuen kostien edo bietajien kostuaz ordaintzen den garraio bat. Baina esan dutena, neurri guztizek, ipini bidiz eta aztertuin bidez. Ez da esan bihar, azterketarik enbarik, mantenidu daigun, edo onditxu daigun, edo txikitxu daigun. Eta gure lana horretan jardungo da.
Beste gai bat gaineratu nahiko genduke, neurri fiskalen arira berbasi hartungo dugu orain, izan be, Unai Rementeriak iragarritako neurri fiskalak, 2023an mantendugu eta lusatuko dirala, esaten eban Bizkaiko Foru Aldundiak, horren artean, 35.000 eurotik berako zerga oinarria daukien aitorpenetarako, 200 eurorainoko kenkaria errenta aitorpenetan, gastuen konpentsazioa 15%-eraino handitzea langile autonomoentzat eta mikroenpresentzat, eta oker ez banago gai honetaz beste tertuliaren baten be egin dugu berba, honek ziran indarrean ipinitakoak pandemiaren ostean agerian egoan krisiari aurre egiteko, diputaziotik dinoe mantenidu eta lusatuko da bezala. Oposiziotik zer esaten duzu, Hector? Zurea da berbea.
Bueno, Elkarrekin Bizkaiatik egiten dugun irakurmena, pues betikoa da, gure ustez neurri hauek tarte guztietan modu uniformean deflaktatzen dute, zerga kargarren tandiei gehiago murrizten dien neurriak dira, eta inflazioa kontutan hartu gabe pues egiten dute, inflazioa familia sumeei gehiago eragiten dutela pues jakin edo kontuan hartu gabe, Eta bueno, eta pues hori esandakoa, gure ustez Aldundiak laguntza gehiago ematen die gutxien behar dutenei. Badaramagu, pues ez dakit, bizpairu urte erreforma fiskal orokor bat eta errealitatean progresiboa dena landu behar dugula edo lan hori zabaldu behar dugula batzar nagusietan. Eta hori da gure irakurmen.
Bea Ilarria.
Bai, Hector, dinonaren arabera, ez? Printzipio sogarri bat dago. Ezberdina danari, berdin tratatzen badugu, ezberdintasuna mantentzen da bere horretan. 200 euroko dedukzioak adibidez. 35.000-tik berako errentatan. Ze gertatzen da adibidez errenta egiteko obligazio ez dekienakaz? Zegaitik minimoetara llegatzen ez direlako? Justua da hori? Begira, orain planteat, ez deko guaztirik amorako debate fiskal bat egiteko hemen, baina bai diesela neurri jakin batzuk, ez dizenak justuak mundu guztiantzako. Eta egia da eta horrek esan dagoen moduan, gehien dekonari hobetzi egiten dutziela. Eta bai deko zer ikusi handia aurreko gaiarekin, fiskalidadea, guk ez dugu esaten doainik izatea zerbitzu publiko guztiak. Guk izaten dugu, egunean egun begitu behar dizela ze zerbitzu publiko dizen beharrezko eta zertarako. Eta kasu honetan zan, ibilgailuen erabilera murrizteko eta klima transizio ekologikoari ekiteko. Importantea da, baina nork ordaindu behar dauz inpostuak, hor dago gakoa, eta beraiek, EAJ-ak eta PSOE-ek eutzi gure ez dotzien gaia da, hau, fiskalidad de debate serio bat behar dugu. Ze hemen, lurralde honetan, gehien daukonak ez dau gehien pagetan. Eta hor dekoguz, Petronor eta olako enpresa handiek zer egiten deurien. Eta adibide bat jarrikot iruditzen atalako hau dala isladarik handiena. Petronorrek 2019an jaso zeuzen 13.500 milioiko benefizioak. etekinak. Eta zer ordaindu zauen? 1,5, 215 milioi. Edo Kutxabankek 2021 zelako resultado positiboak haukin dauzen, eta zer ordaindu dauen sosiedade impostuetan. Edo Zia Automotifek ordaindu Bizkaian 0 zerga. Hori ez da justua. Ez da justua. Eta horti jaso behar dugu guk zergak zerbitzu publiko potenteak aukiteko mundu guztientzako. Eta prezioak, prezioen tarifen murrizpena egin behar bada, horti kata behar dugu gehien dekonak, gehien pagetan.
Jesus, zure ala txandea.
Lehenengo eta behin, beti izaten dutena, Bizkaien ez dago benefizio dauko zen enpresa bat bez zer ordaintzen da bena.
Zia Automotive Bizkaian.
Errepetitu ingot, Bizkaien ez dago benefizio dauko zen enpresa bat bez zer ordaintzen da.
Zia Automotive Bizkaian.
Eta horre datuok dano dakiuz, baina jarraitzen badugu, entzu horretan bere mao jeitzen, ba, bardin jarraitzuko dugu. Eta horretarako foru araue aldatu zen, da 2013-tik ona, azkanengo aldaketiaz, hori ez da inune emoten on. Beste sedie, beste nunun badauko, logiku da modun Bizkaien ez daue ordainduko inpuestorik. Ordun, zero bai, zero ordainduko dau, beste nunun badauko beran retribuzio obligazioia. Gaur egun mantentziari buruz eta debatien esaban aldun nagusi jaunak ez da. Ze eragin euki dau, egoera honek kontribuientien gan, ba, inflazioik ionen da bela. Hori da, daukun egoerarik, aurtengo urtien daukunik egoerari txarrena. Eta horren aurrien zerrenda geldi igonda, ez, deflaktazioa aplikatu da. Eta deflaktazio hori zer nahi dago esan? Ba, kontribuientien poltsikuetan geratuko dala, hori, askunde hori, egondan, inflazioik eukidaben askunde hori, esaten da benez, akumulaue izango da urte bitzen, 900 ingurukue, eta deflaktazioia datorren urtina aplikauten danaz, 900 inguruku izango litzake, 35 mil eurotik berako ingresu edauko zena. Hemen herrialde honetan, 18 mil eurotik berakuek, ez da errenta aitorpenik etzen. Herrialde honetan, 14 mil eurotik berako irabazi daukenak laguntzak jasoten dabez. Eta graduala eta progresibu da 8 eskala diferentietan porcentaje desberdinek. Hasi 123-tik eta 149-re arte tramuen arabera geizen dagona geizen ordaintzen dau eta gitxien jasoten dana gitxien ordaintzen dau. Ordun, debate fiskala bai, baina esan dana, debate
noiz
fiskal serizue. Eta serizotasun horren falta haundize
hartzen dut nire ubeltzen. Noizko.
Ba, beste egun baterako izan biko da, hori, beratzitarako 5 minutu baino ez diralako geratzen. Ofizialtasunari buruz berbaz jardutea esan gure helburuetariko bat, ez dakitoko eta 10 segundutan bakotsak beran eretzia plazaratu aldoztan. Gogoratu Eusko Alderdi Jeltzaleak Madrilen kirolegea moldatzeko akordua lortu dauela Pedro Sánchezen gobernuagaz, eta horrek zirrikitua edegiten deuzola Euskadiko pelota federazioari eta surf federazioari modu ofizialean parte hartzeko ikurrinegaz eta Euskadiren izenagaz nazioarteko txapelketetan. Ze gogoetak egiten duzue horretaz, bea zugaz hasita.
Bueno, ba, nik emetik soriondu gure doazanak direz, hainbat eta hainbat urtetan Euskal Elkar Federazioen ofizialtasunaren alde lan egiten ibili direzen elkarte eta jende guzti horreri soriondu gure dot. Eta hori da gaur egun lortu den fruitua, ez da guk gure besteko fruitua, baina bueno, gaur irutzea tokatzen atala soriontzea jende guzti hori.
30 segundo, ondo beteta, Jesus.
Nik dana, gorrik dana, soriontzen dutez, bebai, eta gure Eusko Alderdi Jeltzaleko taldi Madrilen egindaben lana, pausutxu hau, pausutxu bi, zur federazioi eta eskupelota federazioi gauzatu dizelako, eta aurreti daukusen pausu guztizepe bide horretatik hartzen jungaitxe zelako.
Hector.
Bueno, hau eman da Espainiako aurrekontuen eztabaidaren markuan, eta hori pentsatu behar dugu. Hau kontu simboliko bat da, baina barne kontsumorako. Guretzat berezi, baina ez arrotz egiten diren ezaugarriak errebindikatzea interesgarria da, baina horrega nortasula baina labai defendeatzea fasismo hutsa da. Guretzat elkarkidetasuna eta internazionalismo eta solidaritatearekin harreman eduki behar du nortasun edo herri proiektu bat, ez?
Eskerrik asko Hector, eskerrik asko Bea, eskerrik asko Jesus, urrengo arte ondo izan.
Eskerrik asko zeuri.
Zeuri.